Vai Francijas Republika ir pārkāpusi direktīvu, piemērojot samazināto PVN likmi e-grāmatām? Uz šādu jautājumu, lemjot lietā, kur Eiropas komisija lūdza tiesu izvērtēt Francijas rīcību, atbildēja Eiropas Savienības tiesa, šomēnes pasludinot spriedumu.
Commission européenne partie requérante contre République française partie défendresse.
Tiesas spriedums. Francija un Luksemburga direktīvu ir pārkāpušas. E-grāmata ir elektroniski sniegts pakalpojums, nevis prece. Tāpēc šīm grāmatām nevar piemērot samazināto PVN likmi kā drukātajām grāmatām, paziņoja tiesa. Francijas gadījumā pilnā likme ir 20%, samazinātā 5,5%. Kā norāda The Bookseller grāmatu nozars izdevums, Eiropas komisija drīz varētu klauvēt arī pie Itālijas un Maltas durvīm, jo šīs valsts arī piemēro samazināto PVN likmi grāmatām. Bet kā ir Latvijā? To jautājumu Solvitai Āmarei Pilkai, Finanšu ministrijas netiešo nodokļu departamenta direktorei.
Latvijā grāmatām ir samazinātā likme tie 12% fiziskā formātā izdotām grāmatām.
E-grāmatām Latvijā tiek piemērota pamata PVN likme 21%. Iemesls skaidro Āmara Pilka.
Kāpēc e-grāmatām Latvijā nav ieviesta? Tāpēc, ka pirmā gadā arī mēs neskatījām to iespēju, ka direktīva to pieļauj darīt. Un minēto mūsu pieņēmumu apstiprināja no patās svaigi pieņemtie Eiropas tiesas spriedumi, kas nosaka, ko ir darījis Luksemburga un Francija, ka viņi piemēroja samazināto likmi elektroniskām grāmatām, ir pārkāpuši direktīvas prasības.
Francijas grāmatu izdevēji un tirgotāji par šo lēmumu ir sašutuši un uzsākuši akciju, aicinot cilvēkus fotografēt lietas, kas vai nu ir, vai nav grāmatas, tad fotografijas attiecīgi marķējot publicēt sociālajos tīklos. Mirkļi bir, ka tā nav grāmata, un tā ir grāmata, palīdzējušot Eiropas komisijai saprast savas kļūdas un piekrist frančiem, ka grāmata ir un paliek grāmata, neatkarīgi no tā, vai lasām to drukāt uz papīra vai attēlot uz ekrāna. Bet ko saka, piemēram, Latvijas elektronisko grāmatu tirgotāji?
E-grāmatu kopēji ieņēmumi, man liekas, pa visiem tiem dažiem tirgotājiem, kas Latvijā ir tik niecīgi priekš valsts budžeta, ja tas PVNs, ka tur viņi vispār varētu atcelt un nekas nemainītos. Tur vienai valdības mašīnai varbūt degvielas mēnesis sanāk, varbūt pat nesanāk.
Runātājs ir uzņēmuma Burtlicas vadītājs Māris Jonovs. Burtlicis ne tikai sagatavo e-grāmatas, bet arī tās tirgo, un kā atzīst Jonovs, lētāku cenu patērētāji noteikti novērtētu.
Bet tiem cilvēkiem, kas gribētu nopirkt to grāmatu, nu dažreiz varbūt tas nenospiežās tā pirkšanas podziņa, tikai tāpēc, ka nu, nepietiek tās naudiņas. Varbūt, ja būtu drusku lētāk, varbūt arī kaut kas vairāk kustētos un beigās tā PVN kopā bruto summa varbūt pat būtu pozitīvāk nekā tagad ir.
Elektroniskās grāmatas kļūstot arvien populārākas, Māris Jonovs smej, ka nevajagot pat pētīt tirgu, pietiek paskatīties, cik rīt uz lasītājiem sabiedriskajā transportā. Tur neapšaubām arvien vairāk lasītāju izvēlas e-grāmatas. Bet vai Eiropas Savienībā notiek aktīvas diskusijas par PVN e-grāmatām? Solvita Āmara Pilka saka, ka nē.
Aktīva nav un neizskatās, tad arī būs, jo šeit ir arī jāskatās no Eiropas komisijas puses, jo komisija tā, kas ir iniciators kaut kādām likumdošanas izmaiņām. Un, ja ņemam vērā komisijas dokumentu par PVN nākotni, tur ir tāds diezgan plašs un skaidrs iezīmētais ceļš, plašāka bāze, mazāk atvieglojumu. Un līdz ar to es šajā brīdī nelolotu cerības, ja komisija nāktu klajā, ka mēs šīm grāmatām varētu piemērot samazinātu likmi.
Šī situācija un perspektīvas neko labu nesola gan Latvijas e-grāmatu tirgumu, kur par digitālajām grāmatām maksājam 21% PVN, gan Eiropas e-grāmatu tirgumu kopumā, kuram pēc franču grāmatu izdevēja teiktā, pilnā PVN likme ir nopietna problēma. Rudīts Pakauska, Latvijas radio.